On this Easter morning, President Monson.
Niining Presidente Monson, niining Pasko sa pagkabanhaw, mapasalamaton kay kami nga makadungog sa tingog sa among buhing propeta. Gimahal namo ang imong mga pulong, lakip ang imong tambag nga pagpangita og kalipay panahon sa panaw og ang kaugmaon sa makahayag sa inyong hugot nga pagtuo. Niining tuiga ang kabataan sa primary nagigbahin sa kalipay ug sa kahayag sa ilang hugot nga pagtuo diha ni Hesukristo. Kun sila muawit sa gihigugma kun ni Hesus, giawit nila ang kamatuoran.
Like primary children, every one of us can strengthen our faith in Jesus Christ on our individual journey and find joy. In a recent Relief Society, I listened to a young mother share part of her journey of conversion.
Sa iyang panaw, sa pagkakabig, nagtubo siya sa simbahan nga may ginikanan, nagtudlo kaniya sa ebanghelyo, mitambong siya og primary, young women og seminary. Gusto siyang mukat-on og mudiskubre og mga kamatuoran. Ang iyang kanunang gipangita mao ang mahibalo sa nganong nahitabo. Miingon si Elder Russell M. Nelson, makatudyo lamang ang Ginoo sa mausisahong huna-huna. Og kining batan-ong babae, matudloan. Human sa high school, mi-eskwela siya og kolehiyo og nasil sa templo ngadto sa usa ka returned missionary og nahatagan og nindot nga mga anak. Uban sa masusihong mga huna-huna, kining inahan mipadayon sa pagpangutana. Apan nagkaanam og kalisod ang mga pangutana, mausab ang mga tubag. Og usahay, walay mga tubag og walay mga tubag nga nagdala og kalinaw. Sa kadugayan, sa iyang paningkamot sa pagpangita og mga tubag, daghan pang mga pangutana ang maabot og misugod siya sa pagduda sa pipila ka mga pundasyon gyud sa iyang pagtuo. Sulod ning makalibog nga panahon, ang pipila ni atong naglibot kaniya miingon, "Salig lamang ako may hugot nga pagtuo." Apan siya miingon, "Dili ko makahimo. Wala kamo makasabot. Wala kamo magsugakod ni ini nga mga pangutana." Mipasabot siya, "Ako andam sa pagtahod tamod sa walay mga pagduda kun sila mutahod kanako." Ug daghan ang mihimo. Miingon siya, "Ang ako mga inikana nasayod sa akong gibati ug gipasagdan ako. Mipili sila sa paghigugma kanako samtang ako naninguha sa pagtubag niini sa akong kaugalingon." Sa ingon ni ana, ang bishop sa batanong inahan kanunay nga makikita kaniya ug misulti siyang pagsalig kaniya. Ang mga miyembro sa ward wala usab magdumili sa paghatag og gugma ug gibati niya ang pagkamiyembro. Ang iyang ward dili dapit nga makita ang perpekto kini dapit sa pag-amuma. Nindot nga kini, naghinumdum siya. Sulod ni ini nga panahon, gibati ko ang tinuod nga connection ngadto sa akong mga apuhan nga nangamatay na. Gisuportahan nila ako o giaghat sa pagpadayon pagpaninguha. Gibati ko nga sila miingon, "Itumong sa unsay imong nahibaluan." Bisan pa sa ligon nga suporta, nahimo siyang less active. Miingon siya, "Wala na ako ibulag ang akong kaugalingon sa simbahan tungod sa bati nga pamatasan, espirituhanong walay pagbati, nangita og katarungan nga dili mosunod sa mga sugo, o nangita og sayon nga paagi sa paggawas. Akong gibati nga gikinahanglan ko ang tubag sa pangutana. Unsa gyud ang akong gituuhan?" Ning panahuna, nagbasa siya og basahon nga sinulat ni Maria Teresa, kinsa may pakigbahin og samang mga pagbati sa 1953 gisulat ni Mother Teresa. "Palihog pag-ampo alang kanako, nga unta dili nako madaot ang iyang buhat, o nga ang atong Ginoo unta mapakita siyang kagalingon kanako. Tungod kay adunay ingon kagrabing kangit-git sulod kanako, ingon o ang tanan patay. Ingon na ni-ini, sobra o kulang sukad, nagsugod ako sa trabaho. Hangyo ang Ginoo sa paghatag kanako og kaisog." Mitubag si Arsobispo Pierre, "Ang Diyos naggiya kanimo, mahal nga mother. Wala ka kaayo sa kangit-git ingon sa imong gihuna-huna. Ang dalan nga pagasunon dili sa kanunay klaro dayon. Pag-ampo alang sa kahibalo. Ayaw paghukom og dali. Paminaw og unsay isulti sa uban. Huna-huna ang mga rason. Makakita ka nga kanunay og usa ka butang nga mutabang kanimo. Ginayahan sa hugot nga pagtuo pinaagi sa pag-ampo og rason nga may hustong intention. Igo na kana kanimo." Ang akong higala naghuna-huna, nga kun si Mother Teresa nakasunod siyang relihiyon, nga wala sa tanang tubag o walay pagbati sa katinawan sa tanang mga butang, tingali siya makahimo usab. Makahimo siya og usa ka yanong lakang paingon sa hugot nga pagtuo og dayon lain nga laking. Makapunting siya sa mga kamatuoran nga iyang ituhan og himuon kadto mga kamatuoran nga mutuhop sa iyang kasing-kasing huna-huna. Sa iyang paghinumdom, miingon siya, "Ang akong pagpamatuod na himong pundok sa mga abo. Nasunog ang tanan. Ang nagpabilin lamang mao si Hesus Kristo. Mipadayon siya, apan dili siya mobiya kung may mga pangutana. Kung adunay usang naninguha sa pagsunod sa mga sugo, mapaduol siya sa manluluwas. Ang pag-ampo o pagtuon sa kasulatan, importante yud kaayo. Ang unang lakang sa pagtukod o balik siyang hugot ng pagtuon, maong pagsugod sa sukaran ng mga kamatuuran sa Ebanghelyo. Mipalit siya og songbook sa primary o misugod sa pagbasa sa mga pulong sa kanta. Mga bahandi kiningadto kaniya. Nag-ampo siya alang sa hugot ng pagtuon aron sa pagwagtang sa kabugat nga iyang gibati. Nakatunan niya nga kung may supak na pahayag nga nakaingon sa iyang pagduda, siya makahunong, makakita sa mga ideya o makahimo sa Ebanghelyo nga makaapekto kaniya. Mingon siya, mangutana ako, kiniba ang hustong dalan alang kanako sa akong pamilya? Usahay pangutanon ko akong kaugalingon. Unsay gusto ko alang sa akong mga anak? Nakaamgo ako nga gusto ko silang maminyo diha sa templo. Ni ana, ang pagtuo mibalik sa akong kasing-kasing. Si Elder Jeffrey R. Holland nag-ingon, ang pagpaubos, hugot nga pagtuo o nga impluensya sa Espiritu Santo, kanunay nga elemento sa kada pagpangita sa kamatuoran. Bisan og siya may mga pangutana kung giun sa pagtungha sa basahon ni Mormon, dili siya makalimod sa mga kamatuoran nga iyang nahibaluan diha sa basahon ni Mormon. Gipunting niya ang pagtuon sa bagong tugon, aron mas masabtan ang manuluwas. Apan sa kadugayan, miingon siya, nakita ko ang akong kagalingon nga mibalik sa basahon ni Mormon tungod kay nagustuhan ko ang akong gibati pag nagbasa sa kalabot ni Hesus Kristo sa iyang pag-ula. Gitapos niya, kinahanglan nga kamo may inyong kaugalingong espirituhanong mga kasinatian sa mga kamatuoran diha ni anak nga basahon og siya aduna niini. Gipasabot niya, gibasa ko ang Mosaya og gibati ang hingpit nga pagiya. Tuo sa Dios. Tuo nga siya mao. O nga siya ang milalang sa tanang mga butang. Tuo nga siya aduna sa tanang mga kaalam o tanang mga gahom sa langit o sa yuta. Tuo nga ang tao dili makasabot sa tanan nga mga butang, diin ang Ginoo mahimo nga makasabot. Ning panahona, usa katawag sa pagserbisyo isip tigpiano sa primary miabot. Kini maayo, miingon siya, gusto ko sa akong mga anak nga anaa sa primary o karon magkauban ko sila. O dili pa ako andam sa pagtudlo. Sa iyang pagserbisyo, mipadayon siya sa pagbati, gikan naglibot kaniya. Dali, gusto mi, nimo bisan unsay ang nimo sa spiritualed o tabangan ka namo dina. Hatagi mi sa unsay imong mahatag. Ang pagtugtog o mga kanta sa primary, ang iyang kanunay iyang gihunauna sa iyang kaugalingon. Ani ay mga kamatuoran nga akong nagustuhan. Makapamatuod pa ako, isulti ko lang kadto mga butang nga ako nahibalo o misalig. Kini dili tingali hingpit nga halad sa kaibalo, apan kini akong kaugalingong halad. Unsay akong gipunting, miligon ka nako. Nindot kini nga mupunting sa sukaranan sa Ebanghelyo o mubati sa kaklaro. Ni anang Domingo sa buntag, samtang naminaw ako sa batanong sister nga nakigbayan sa istorya sa pagkakabig, napahinumduman ako nga diha kini sa bato sa atong manlunobos nga tanan kita mutukod sa atong pundasyon. Napahinumduman usab ako sa tambag ni Elder Jeffrey R. Holland, hupot ug maayo sa unsay inyong nahibaloan ug barug nga ligon hangtod dugang nga kahibalo mo abot. Sa panahon sa iyang leksyon, nahibaloan ko sa kinasingkasing nga mga tubag sa akong sinsero nga pangutana mo abot kung sa tinuray kita maningkamot o kung kita musunod sa mga sugo. Napahinumduman ako nga ang atong hugot nga pagtuo mutabang sa pagpatuo o mga butang nga dili pa nato masabtan. O unsa ko kagusto nga masama ni adtong naglibot niining batanong inahan, mahigugmaon ug nagsuporta kaniya. Sa giingon ni Presidente Dieter F. Ockdorf, kitang tanan mga tigbiyahe nga nangita sa kahayag sa Dios samtang nagbiyahe kita sa dalan sa pagkadisipulo. Dili kita mahukom sa uban kung may kahayag ba sila o wala. Himuon mo amuwa kita ug muawhag sa tanang kahayag hangtod nga kini mo tin-aw, musanag ug tinuod. Kung kantahon sa mga bata sa primary ang ampo sa usa ka bata, sila mangutana, amahan namo, naabagayod ka? Mudungog ka ba sa pag-ampo sa bata? Kita usab mahibulong, anaabagayod ang langit nung amahan. Sa pagmaya lamang, sama sa gihimo sa akong higala, kung ang mga tubag mo abot sa hilom, yano nga mga pasalig. Ako magpamatuod nga kadtong yano nga mapasalig mo abot kung ang iyang pagbuot mahimo maato. Ako mo pamatuod nga ang kamatuoran ania sa yuta karon ug ang iyang ebanghelyo anaa diha sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.